halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax arbaca bisha juun ay ku beegan tahay 2020 sanadkuna waa 2020. saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo halkan Washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaacil. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayo waxaa ka mid ah: madaxtooyada Soomaaliland oo argusi gaar ay isu xilqaantay oo ka shaqaynayay soo dhaweynta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo u sheegtay in arrimaha siyaasadda loo daayo golaha guurtida ee Soomaaliland. qodobada kale aad sidoo kale dhegeysan doontaan waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo oo ka hadlaya sida uu u xun yahay xaalka degmadaasi ee ku aadan arrimaha barakacyaasha iyo abaaraha ay saameyntu ku yeelatay.
waa xaalad aad u adag. waxaad idinka hadda arkaysaana waa xaalad adag. lug bay intooda badan ku imadaan, qaarna karitooyin bay soo raacaan ku imadaan. markay meeshan soo gaaraan, qaarba meesha ayda ku nuqbaxo. kulley qof kasta oo Soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo deli dowladba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la suujin doono.
waxaan kaloo dhegaystayaal in idin haya oo aad dhegaysan doontaan shirkad laga leeyahay dalka Suudaan oo ku guulaysatay dhisidda suuqii ganacsiga ee waheyn ee magaalada Hargeysa ee uu dab ku baabiyey kal hore. dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar oo heshiisyo ganacsi kala saxiixday, iyo Britain oo shaqaalihii tareenadu ay shaqo joojin ku jiraan. intaasoo idin dhegaystayaal waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay in uu soo saari doono siyaasad cusub oo faraysa warshadaha soo saara sigaarka inay hoos u dhigaan maadada nikotiinka ay gaarsiiyaan ilaa iyo heer aan qofka qabatimi karaynin sigaarka. talabadaas oo dharbaax xoogan ku noqon doonta warshadaha tubaakada haddii lagu guuleysto ujeedooyinkaasi. sharcigaasi cusub ee Mareykanku wuxuu badbaadin karayaa malaayiin dad ah dhammaadka qarniga, wuxuuna qaabayn doonaa mustaqbalka halkaas oo sigaarku uusan mas-uul ka noqon karaynin qabatinka iyo cudurrada kale ee ka dhasha. indusuhu waxa uu u baahnaan doonaa in hay-adda maamusha cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee FDA loo soo gaabiyo ay horumariso, islamar ahaantaasina ay daabacdo xeer kaasoo ay u badan tahay in ay ku tartami doonaan warshadaha. dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa Arbacada maanta waxa uu qaadi doonaa tallaabo kale oo uu ku jabinayo go'doominta caalamiga, isagoo booqashadiisii ugu horreysay ku tegaya dalka Turkiga tan iyo dilkii 2018kii loo geystay saxafiga Jamaal Khashoqji, kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul. wadahadallada Ankara ee u dhexeeya dhaxal-sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku soo beegmaya hal bil ka hor booqashadii uu Riyaad ku tegay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu kaga qayb galayay shir heer gobol ah oo diiradda lagu saarayay tamarxumidii ka dhalatay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. go'aanka Erdogan ee ahaa in uu dib u soo nooleeyo xiriirkii uu la leeyahay waddan ka mid a kuwa ay si wada weyn u xifaaltamaan ayaa sidoo kale waxaa qayb weyn ka ah dhaqaalaha iyo ganacsiga. miciishada iyo heerka nololeed ee dalka Turkiga ayaa kor u sii kacaysay hal sano ka hor doorashada guud, taasoo ka dhigaysa mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo labadii sano ee lasoo dhaafay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa la kulmay argagixiso gaar ah isu xilqaantay oo la xiriirtay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. kulankan ayaa lagu soo warramayaa in wax guul ah oo la taaban karayo aan laga gaarin, iyadoo xukuumaddu ay sheegtay in arrimaha loo daayo golaha guurtida. sida warbixintan ay ku faahfaahinay suuriyaha VOA magaalada Hargeysa sagal Mustafa Xasan.
Inaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada ku qaabilay Ergeys xilqaantay oo isugu jira Salaadiin Cuqaal iyo culimo awdiin ka kooban 24 xubnood maalmihii ugu dambeeyayna ku hawlanaa isu soo jiidka arrimaha khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo labada xisb mucaarid. Madaxweynaha Soomaaliland oo shirkani uu ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha iyo guddoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ayaa waxa uu madaxweynuhu ugu horeyn uu soo dhaweeyey guddiga waxaan u sheegay inuu hayo ixtiraam gaar dhinacooda ergada ayaa waxa iyaguna madaxweynaha u sheegeen inay u socdaan in ay gacan ka geystaan xal u helidda arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira hadda shirkan ay ergadu la yeesheen madaxweynaha iyo xukuumadiisa ayaan wax natiijo ah laga gaarin waxaana la isku aftartay in golaha guurtida oo sharci ahaan Soomaaliland u qaabilsan xalinta khilaafaadka ay leeyihiin hawshani iyagana ay tahay in laga warsugo qaabka loo galo hawsha inkastoo aanay madaxtooyadu si cad u diidin ergadan isxilqaantay haddana hadalkan ayaa waxa lagu sheegay qoraalkani ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland waxaana ugu muuqday in xukuumadu danaynayso in guurtidu la wareegto xal u helidda khilaafka ka dhaxloosan labada dhinac ee mucaaridka iyo xukuumadda guddiga ayaa hore waxay ula soo kulmeen asxaabta mucaaridka ee Soomaaliland iyagoo asxaabtuna dhankooda ay ka aqbaleen guddiga tala soo jeedintii ay u soo jeediyeen sagal Mustafa Sanuur VOA Hargeysa.
Isla wararka Hargeysa intaynan ka bixin shirkad laga leeyahay dalka Suudaan ayaa la sheegay inay ku guuleysatay dhismaha suuqa waaheen magaalada Hargeysa kaas oo uu dabaabiyay dhawaantan. Mar kale warbixin arrinta la xiriirta waatan sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warbixin ka dhageystay guddiga heer qaran ee suuqa waaheen oo ay wehelinayaan farsamayaqaanada dhismaha suuqa waaheen iyo weliba shirkadii ku guuleysatay dhismahaasi oo laga leeyahay dalka Suudaan. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga heer qaran ee suuqa waaheen ahna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani.
Waxaa halkan maanta kula fadhiya guddiyadii suuqa waaheen oo ugu horeeya guddida heer qaran ee aad magacowday iyo guddida injineerada ah ee farsamo guddida ganacsatada iyo culimada iyo waxa weeye tiimamkii kale ee consultant tiimkii ayaa halkan nala fadhiya oo ah shirkadii ku guuleysatay todobadii shirkadood ee maartay markii hore laga xushay 2030 shirkadood ee soo xareystay bidkii lagu bixiyay naqshadeynta suuqa waaheen shirkadii todobadii shirkadood ka soo baxay ee laga xushay shirkadii ku sii guuleysatay ayaa iyaduna halka fadhida marka waxaan jeclahay insha Allahu ta'ala inagoo soo iska soo gaabgaabsanayna in aan marka ugu horeysa ku soo dhaweeyo badhigista naqshada dhismaha suuqa waaheen shirkadeeda.
Injineer Maxamuud Maxamed Cismaan oo isagu ku hadlayay afka shirkadda Zema ee ku guuleysatay dhismaha suuqa waaheen ayaa sharaxay qaabka uu noqon doono suuqaasi.
Salaan kadib anigoo ka faa'iideysanaya kuna hadlaya magaca labada shirkadood MMC Murtada Mucaaz iyo Siima, waxaan jeclahay in aan halkan idinku wadaago nashqadeynta suuqa waaheen aan sidaan u sameynay. Laba qodob ayay kusoo koobmaysaa insha Allahu Tacaala. Qorshaha guud marka hore, iyadoo aan ognahay khasaarihii uu geystay dabku suuqa waaheen oo caqabada koowaad ahayd wada la'aan, waxa shirkada MNC Siima xoogga ay saareen in la qorsheeyo lana baneeyo dhammaan wadooyinka wadooyinkii xidhnaa iyadoo laga dhigayo balaca wadada 7 meters ama 7 meters islamarkaana loo sameyn doono dadku meel ay maraan oo sidewalks. Talabaad in habka la dagaalanka dabka fire hydrant system lagu wareejiyo suuqa oo la soo kordhiyay dhismayaasha hortooda iyo wadooyinka hareeraha hareerahooda iyadoo ay si fudud u isticmaali karaan gaadiidka dabdamisku. Waxaan ogeyn suuqa markuu maaragtay ay dhibtu gaadhay in dabdamisku uu dabkii amba u soo laba goor noqonayay amba booyada lagu dhaaminayay. Ta saddexaad, in suuqa oo ay isticmaali karaan dad aad u badan loo qorsheeyey loona nashqadeeyey in la helo meelihii gaadiidka la dhigan lahaa, parking space badanna waa loo sameeyey suuqa, in tiro ka badan ilaa 600 ayaanu hadda haynaa, in habka dabgelinta suuqa uu ahaado mid badqaba oo safe ah iyada oo habka qaybinta dabka la marinayo meelo loo qorsheeyey, in la maamulo biyaha roobka loona sameeyo drainage system kaas oo si fudud uga saaraya biyaha suuqa, in laga dhigo deegaanka suuqa mid cagaaran oo dhiraysan si loo helo hawo nadiif ah iyo meel ay dadku ay fadhiistaan. Qorshayaasha dhismaha hadaan waxay ka taabto dhisma kasta mid publica iyo mid privateba wuxuu leeyahay habka la dagaalanka iyo ka hortaga dabka fire detectors iyo bixitaanka amba fire exits habkii looga bixi lahaa haday wax dhacaan. Dhismaha moolka weyn ee dhexda ku yaalla suuqa Waheyn waxa uu leeyahay dhammaan adeegyadii looga baahnaa goob dukaameysi oo leh baaxad oo kale iyo parking underground ayaan u sameynay suuqa. Dhisma kasta waxa uu u naqshadeysan yahay habraacyadii caalamiga ahaa ee loo raaco dhismayaasha suuqyada, standards and specifications suuqyada loo raaco caalamiga. Sidoo kale dhismaha suuqa chachabka iyo hilibka iyo khudradda waxa uu la jaan qaadayaa habka fayadhowrka iyo nadaafadda hygiene system iyo sanitation-ka ayaa maaragtay uu leeyahay.
Gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyeeyay shirkadda ku guuleysatay dhismaha suuqa Waheyn, waxaanu sidoo kale sheegay in dadkii danyarta ahaa ee iyagu ku xoolo waayay suuqaasi qaybti harsaneyd la gaadhsiin doono dhowaan.
Hawshii suuqa Waheyn oo meel aad iyo aad fiican maraysa, dadkii wixii loo kala badankoodi la gaadhsiiyey kuwii kalena loo wado la gaadhsiin doono dhowaan baalmagudahood. Inaynu marayno heer aynu bilowro inuu qandaraaskii dhismihii aynu bixin, waxaanu arkaa inay tahay wax ilaahay nagu baxdiyo. Ta u weyna ugu horreysa waxa weeye isku karsoonida dadka guddiyadiina hawsha galay ee faraha badan ee dadka badana tirada ka qayb galeen aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. Ilaahayna wuu ka abaalmarin doonaa taariikhdana ummad waxa noqon doontaa ku gasho taariikhda dhibaatada dadkii maareysa lagu hortagay. Qof kasta oo halka geystay shirkadda la siiyey raashanda keentay ha noqoto mid muddada ay soconaysa ay ku xiran tahay tamarteena inagoo danta iyo xarga soo afjirana inaan xarigada doonta jeedin baa dawa oo dadkii ayaa dee muhiima marka inagoo naqshadaa ku socona aan labadaa soo afjirna waa ra'yi aad iyo aad aan soo dhaweynayo. Halkan maanta aanu bahadan iyo bogaadin maanta ku haynaa shirkadda Suudaaniga ee ku guuleysatayna oo aan hambalyeynaa waana ku faraxsanahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, COA, Hargeysa.
Maamulka degmada Doolo ee gobolka Gedo ayaa ka deerinaya xaaladda nolosha boqolaal barakacyaal ah oo magaaladaasi soo gaaray bilihii ugu dambeeyay. Soddonkii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa gudaha iyo hareeraha degmada Doolo laga hirgeliyay 3 xero oo barakacyaal ay degan yihiin, dadkaas oo ay saameeyay abaarta daran ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Maamulku waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo u geeriyooday macluul gaajo iyo harraad. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa maamulku waxa uu tilmaamay inay geeriyoodeen intii aysan magaalada soo gaarin. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladdani ku tilmaamay tii ugu darnayd ee waddanka soo marta muddo ka badan 40 sano. Wariyaha V O A Cabdicaziis Barre oo dhowaan gaaray degmada Doolow ayaa la kulmay gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Cabdi. waxaan ugu horeyn weydiiyey dhibaatada ka jirta deegaankaas iyo halka ay gaarsiisan tahay.
Xaaladda guud oo amni waa sida arkaysaan oo ay wanaagsan tahay. Dadkan iyo kaamkan ku sugan xaaladda adiga weydiisteenaa, dee 36 qof ayaa loo bil koor ku dhimatay meeshan xuduudda oo Soomaali ah. Dadkaas u dhintay gaajo iyo oon u dhintay. Dadka intooda badan waxay ka imaanayaan Baay iyo Bokol iyo Gedina Turkiga. Kuwo badan oo qaxootiyaasha kasoo noqonaya jiro oo Itoobiya Kenya ka imaanaya. Intoo dhan waxay meesha ugu imaanayaan waxa waa isdhaac waxyaabood waaye. Lambaroon meesha waa amni oo amnigeeda aad loogu shaqeeyay. Lambar kale waa hay'ad fara badan oo yeelay kuwa international degan oo dadka Soomaalida wax sidan yihiin maadaama 30 sano aan ku jirnay burbur. Inaad kuwan aad wax ka heshaan bay sidan yihiin hay'adaha UN-ka kuwa international-ka ah, taasna waa caqabad ay dadka inta badan ay degmada u imaanayaan. Caqabada saddexaadna dadku waxay isku dayayaan inay Kenya iyo Itoobiya u gudbaan ay qaxooti ay ku noqdaan dhinaca kale, sababtoo markay waddankooda joogaan waa barakacyaal, laakiin dhinaca kale markay u gudbaan waxay noqonayaan qaxooti noqonayaan. Marka xaaladda Ilaahay waxaan ka rajaynaa kulka waan isagna ergay gaarka iyo waa qabilnay iyo wufujir socoto qaramada madow iyo wariyaasha caalamiga oo la socdo idinka qaybaha ka TV oo matalana aad warkeeda u dheryahay. Xaaladda gobolka, odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo kii degmadu aniga aan gudoomiye ka inta koli warbixintooda si guud soo dhageysteen. Si gaar hadda waxaan u sannahay kaamka aan ku suganahay iyo dadka soo barkaca iyo xaaladda aan ku suganahay. Marka waxaan u malaynayaa wax badan ood ka dhigtaan inay meesha yaalaan baan jaasaa.
Xaalad adag oo bini'aadnima halkan ka jirta oo qofkii yimaado uu dareemi karo, waxaa deega horantaa dadka halkan sidee ku soo gaareen?
Wallaahi dad badan dhexay ku imaadaan, qaar loo way ku imaadaan 10 beri 20 beri 30 beri qaras soo dadka waxa ka imaanayaan dinosaur iyo ofro iyo agaasi dadka inta badan ka imaanayaan. Marka aan ku leeyahay 36 qof oo Soomaali ah dhimatay, qaar kale ilaa gobolka waxa ku dhintay 69 qof aa lagu qeysaa. Waa dareenkiisa qof marka soo lugeeyo oo Soomaali ah kulli dad bilaadan maanay waa xaalad aad u adag. Waxa idinka hadda arkaysaana waa xaalad adag. Lugba intooda badan ku imaadaan, qaarna kareetooyin bay soo raacaan ku imaadaan. Markay meeshan soo gaaraan qaarba meesha ayda ku nafbaxo. Kulley qof kasta oo Soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo dali dibadba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la soo jiin doono. Weliba ragga dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo hadda deegaanka dadka jooga iyo dadka barakacyaasha barakacyaasha fara badan, qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo wax garanaya oo Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeya iyo wasiiraha imaan doona iyo ra-iisul wasaaraha doran iyo dhammaan cid kasta oo Soomaaliya ka danqaniso, kulley xaaladahan waa xaaladaha la rabo in lagu cimar qaato oo dadka lagu badbaadiyo waddankan lagu samato bixiya hadduu Ilaahay raado.
Dadka markay halkaas soo gaaraan ka maamul ahaan intaan hay'adaha la gaarin, waxaa muuqanaysa inay u baahan yihiin gacan degdeg la siiyo. Idinku maxaa tartaan?
Annagu walaal waxaan samaynaa lambar koowaad meeshay degan yihiin walu ku jooda gacanta kuysa. Lambar koowaad inay amni helaan, nabadgelyo helaan oo batlabkooda aan ka warrano. Lambarka labaad waxaa waaye deegaanka dhulka inaan siino. Lambarka saddexaad biyihii oo wiyi ah in loo soo jeedi karo ama dadka deegaanka inay dadkan walaalow yihiin oo Soomaaliya oo soo barakacay oo waddan kale ka imaaday gobollo kale ka imaaday inay yihiin inaan u sheegno. Taas waa wax annaga aan karno. Inaan haddana bulshada iyo culimada diintii dadkan u sheegno dadka in loo qaaraamo oo walaalahood u haysto oo dool ku sugan masaajida loogu istaago in ayagana ay wax kaalmaystaan. Waa inta aan maamul ahaan wixii aan tari karno oo gacantana soo gaarina wixii aan ka awoodno nala wadiina aakhiri adduun. Waa intaas faa'iida.
Intaan kaamkan joognay dad badan oo xanuunsanaan aragnay. Xaggee bay caafimaadku u aadaan dadkaas?
Wallaahi hay'adaha inta joogay sida aan ku sheegay meesha hay'ada fara badan oo yaan kuwa international joogo 30 sano soo dhaafan waddanka waa dareemaysa oo hay'adahaas unbaa gacanta ku hayay oo maad meesha wasaaradaha gacanta ku haleen oo hadda masoo kabasho ku jirnaa. Ayakaas yaan warqada iyo codsi iyo maaragtay codkana aan gaarsiinaa sidii hadda goobtaan dhex taagannahay oo kale in jiingada aan dhex taagannahay dadka masaakiinta oo imaanaya wixii ay awoodaan oo daaweyn oo jeebkooda ku haray ama ku haray xafiisyada ku haray in dadkan ay la soo gaaraan oo waxa awoodno aan ka qayb qaadana ka maamulaan.
Ma jiraan wax codsiya oo Soomaalida iyo dadka ku dhageysanaya guud ahaan aad la wadaagayso oo aad u baahan tahay in la taro dadka halkan joogay guud ahaan degmada?
Walaalow waxaan u baahanahay waxa waaye lambarka koowaad Soomaaliya waxay u baahan tahay gaar ahaan dowlow iyo gobolka waxa waaye gargaar degdeg ay u baahan yihiin. Waxaa la haysta maantayto oon dadka ugu baaqay waxa waaye waa nabadgelyada, waxa dadka soo raacayna waa nabadgelyada in la sii xoojiyo midda ayda laguna bogaadiyo dadka gacanta ku haya hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmataintaba. Midda labaad waxaan ugu baaqaya qof kasta oo Soomaali ah Soomaali 30 sano dirirsi dadkanaga wax saan baday ama heerkan gaarsiiyey
وادغال سوكاي لكن ولا بيسو غد صد سنه كبعد ما توحن دخلنا وحن ددكان سنه نوقدان واي ان ادكاس او ان دريما انه مهم يحي ان ددك اي كغدبان قيس او مان سومالي ما يحس كترن ددك مانتا ميشن جو دولو جوان دحتاين ودد سوماليت ان نمان كدلين ردا او سوماليد او وحسو برتينا اي كن سدو فريما اما دويدا جوغا مغودها جوغا وحان فريا انيسن او شقه تگين هيدها لكن اي او شقه كان سي ددكود اي اسمه تبخين لهاين
kas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow oo u warramayay wariyaha VOA Maxamed Hussein Abdi halkaad ka geysanaysana waa VOA degaysiyaal markana dhinaca iyo Masar dowladaha Saudi Arabia iyo Masar ayaa kala soo xidhay heshiis dhinaca ganacsiga sida warbixintan uu ku eegay wariyaha VOA dalkaasi Masar Hussein Usman Saxnuni
wasiirka ganacsiga ee dalka Saudi Arabia Al-Sayyid Majid Al-Khasabi ayaa sheegay in 14 heshiis ay kala saxiixdeen dawladaha Masar iyo Saudi Arabia kaasoo ku kacaya 7.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah arintan ayaa ka dambeysay boqoshada dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Amir Mohammed bin Salman uu ku yimid dalkani Masar taasoo qaadatay muddo 2 maalmood ah heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa loo kala qaybiyay dhowr qaybood oo ay ku jiraan tamarta, batroolka, tiknoolajiyada, ganacsiga, daawooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo amniga internetka. Heshiisyada is-afgaradka ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa sidoo kale ku jira kaabayaasha dhaqaalaha, saadka, maamulka dekedaha, warshadaha cuntada iyo daawooyinka. Heshiisyadaasi ayaa waxaa kala saxiixday shirkado kala matalaya dalalka Saudi Arabia iyo Masar kuwaasoo ku heshiiyay heshiis lagu dhisayo xarunta kaydka shidaalka ee dalka Masar taasoo ku kacaysa 12.2 bilyan oo riyalka Saudi Arabia iyo mashruuc kale oo dhinaca shirkada korontada ee Masar oo kor loogu qaadayo tamarta Masar kaasoo gaaraya 4.8 bilyan oo riyal ah shirkadaha Ajlan Bros iyo Sami Saad Group ee labada dal ayaa kala saxiixday heshiiska lagu maalgelinayo dhinacyada tamarta la cusboonaysiin karo iyo nadiifinta biyaha kaasoo qiimihiisu u dhan yahay 3.75 bilyan oo riyal ah marka la kala saxiixanayo heshiisyadaana waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socda wasaaradaha kala duwan ee dalalka Saudi Arabia iyo Masar sida wasaaradaha ganacsiga tamarta iyo maaliyadda sida laga soo xigtay xubta hay'adda tirkoobka Masar qiimaha ganacsiga ee dawladaha Masar iyo Saudi Arabia ayaa kordhay in ka badan 2.6% isagoo gaaray 9.1 bilyan intii lagu jiray 2021 marka loo eego sanadkii ka horeeyay warbixin laga soo xigtay xiriirka rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in boqortooyada Saudi Arabia iyo dawladda Masar ay leeyihiin in ka badan 160 heshiis laba geesood ah oo taageeraya kobaca xiriirka dhaqaale ee labada wadan. Arimahan ayaa imaanaya xili wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayay Amir Mohammed bin Salman dhaxal sugaha Saudi Arabia boqosho 2 maalmood ah ay ku joogeen dalkani Masar. Amir Mohammed bin Salman intii uu joogay dalkani Masar waxa uu la kulmay madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Qaahira waxaana ka wada hadleen xisadaha dalalka Carabta Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Xuseen Saxnuni VOA Qaahira.
Dadbax ballaaran oo ay sameeyeen shaqaalaha tareenada ee dalka UK ayaa waxa uu sababay saxmad aad u badan xilli cimiladu aad u kulushahay. Warbixin arrimahaasi la xiriirta waxa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Waxa aan booqday dhowr maxaddow ay basasku ka baxaan shilinka kor loo tuura waxa uu ku dhacay qof basugaya marar badan basasku dadka waa ay dhaafayeen iyaga oo buuxa cimiladu waa ay kululayd oo waad arkaysay sida ay dadku u karaahiyeysanayaan cadceedda tan ayaa timiyada oo shaqa joojin 3 caanamaal ah 23-25 bishan Juun inkasta oo 2 maalmood la bedelay ay sameeyeen shaqaalaha tareenada waa shaqa joojintii ugu weyneyd muddo 30 sanadood ah badiba tareenada ayaa shaqeynayeen guud ahaan boqortooyada Ingiriiska halka mandaqadaha Scotland iyo Welshka ay yaraayeen khadadka shaqeynaya saacadaha u dhexeeya 7:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo
taasina waxay keentay ciriiri badan oo ku yimi wadooyinka boqolkiiba laba iyo toddobaatan lixdii subaxnimo ee shalay dadka u baahday inay gaadiid gaar loo leeyahay basaska raacana kor ayay u kacday. Ururka shaqaalaha tareenada Britain ayaa ku eedeeyay dowladda in ay si toos ah uga hortimi dadaal la doonayay in lagu baajiyo shaqa joojintan. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo iga waramay saameynta shaqa joojinta ku yeelatay.
Cabdixaafid, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Xasan Maxamuud Gacali Jirow. Shalay London waxaa ka dhacay istraag ama shaqa joojin tube stationka ama trainka ama undergroundka la raaco UK oo dhan ama gobollada ama magaalada gudaheeda. Marka magaalada gudaheeda markay dhaceen kulaal xunla jiray, qof walba waxay isku dayeen inay gaarigeeda lasoo baxdo. Saacad meesha ku tegi jirnay, saddex saac ayaa lagu tegay. Marka qolooyinkii iyo TFL-ka London Transport ama ahaado United Union ama ahaado LMT wixii dhan waa la isugu yimid galabta, waa laga shalay in la joojiyo haddana Brito ama maanta Brito la joojiyo shalal taasaa dhacday. Marka sicir bararkii dhacay, gaasku kacay, muxuu ahay shidaalkii, diiselkii, wixii walba iyo shaqaalihii mishaarkooda aan loo kordhin, marka waa la arkay xarunka kolle goboladana waa jirtaa, way saameynaysaa Manchester, Sheffield, Melbourne, North ama South ama South West.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Maxamed Axmed. Niyow shalay arintaas London waxaa ka dhacay shaqa joojin oo qolooyinkii tareenada ee shaqada joojiyeen. Marka arintaas saameyn fara badan ayay dadku keentay. Dadka tareenada isticmaala waa dad aad u badan ayaa tareenada London isticmaala, undergroundka ama tareenka dhulka hoostiisa mara. Marka arrinta dhib badan ba keentay oo dadkii waxaweye shaqooyinka ka habsaameen, basaskii dadka ku fililaan waayeen, basaska laftigooda ayaa culays iyo bareeshar dareemay. Marka dadkii waxay noqoteen ayaga isdabaraan oo nin walba maaragtay siduu ku gaari lahaa shaqadiisa uu maaragtay isku dayo, qof taksi raaca, qof si kale isu dabara, qof saaxiib iyo wax maaragtay caawin weydiisto oo sidaa shaqada lagu geeyo, iyo dad iska lugeeyay. Magarata anigu waxaan ku jiray qolooyinkii iska lugeeyay, waayo baskii baa yimid oo baskii wuxuu inoo sheegay inuu halkaas meesha uu markaa joogay oo alaba aan ka raaci jiray inuu ka dhaaqayn uu halka ka noqonayo. Sidaa markuu nagu yiraan waaba iska go-aan ma iska qaatay oo shaqadii baan sidii ku aaday, shaqadii lagu baan ku aaday. Dadkiina basaskana haddii cimiladan oo iska kululeedo basaska laftigooda waa lagu kululaaday oo dadkii naqaskaa qabtayo waxaan ku leeyahay cimilada aad u kululeed ayaa maxan.
Magaalooyinka Brighton, Bristol iyo magaalada Manchester ayaa iyagana shalay laga dareemayay saameynta shaqa joojintan. 19% ayaa kor u kacay isticmaalka gaadiidka gaarka loo leeyahay. Marka laga yimaado saacadaha dheeraadka ah ee ay dadku u baahan yihiin inay ku gaadhaan madashooda shaqo, Britain waxaa ka jirta shaqaale yari sixir bararka oo kacay shidaalka oo qiimihiisu uu cirka isku shareeray. Inay tani ugu darsantay shaqa joojinta shaqaalaha tareenada, saameyn weyn ayay ku yeelatay dhaqaalaha dalka. Waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaaleyahan ah deganna magaalada London.
Shaqa joojintan ay sameeyeen dadka ka shaqeeya tareenada oo lagu qiyaasay 40,000 oo qof ayaa waxay aad u sii saameynaysaa dhaqaalaha waddankan Ingiriiska oo la sii daalaa dhacayay dhibaatooyinkii kasoo gaaray cudurkii koronaha iyo ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay midooda Yurub. Iyadoo dhinaca ugu badan dhaqaalaha ay ka saameynayso shaqooyinka la xiriira dhinaca dalxiiska, maadaama xilligii xagaaga lagu jiro waddankan Ingiriiska amba gaar ahaan magaalada London oo keliya ay iman jireen dad lagu qiyaaso 30 million sanad walba. Marka makhaayadaha, hoteelada iyo ganacsiyadaas la xiriira ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay dibadbaxyadan awgood ay khasaari doonaan lacag ku dhow 1 billion iyo 22 million oo dollar.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa kulan ay yeesheen golihiisa wasiirada u sheegay inay muhiim tahay in dib u habeyn la sameeyo. Waxaa loo qaatay inuu si dadban u sheegayo bulshada Britain inay u diyaar garoobaan shaqa joojin kale oo soo socota, iyada oo dowladda iyo ururka shaqaalaha tareenadu ay madaxa iskula jiraan. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid. Dhegeystayaal, warbixintaasi ayaa idaacaddeenna saakaya caalamka oo Washington idkaga imaaneysay. Ugu dambeysay anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay 11:00 barka duurnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.